Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها صبوا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, izjavila Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Bakaji, Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od civilnih nuklearnih prava, uključujući obogaćivanje uranijuma. Komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk optužio izraelski režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na naš region. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, u koju je pozvan od predsjednika Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Trivić ističe da je u nekoliko ranijih njenih izjava podržala ovu ideju, kao i sam koncept vlade u Sjeni poznat u političkoj praksi širom svijeta. Koncept vlade u Sjeni, svakodnevna javna kritika opozicije po ključnim društveno-ekonomskim pitanjima, kao i prijedlozi rješenja, bili bi artikulisaniji, usmjereniji i svrsishodniji, dodaje Trivić, saopšteno je iz Narodnog fronta. Ističe da će ta stranka ponuditi nekoliko imena stručnjaka u njihovim oblastima koja će aktivno učestvovati u radu vlade u Sjeni. Ono što sam u razgovoru sa Milanom Miličevićem predložila jeste da se ne bavimo dijeljenjem ministarstava ni po strankama ni po personalnim rješenjima, što je bio slučaj u nekom ranijem periodu opozicionog djelovanja, jer to onda narušava sam koncept ideje vlade u Sjeni i stvara tenzije i oko toga smo se zaista složili, kazala je Trivić. Srbija će morati zauzeti stav prema francusko-njemačkom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon nedavnog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, nema mnogo prostora za manevrisanje kada je riječ o Evropskoj uniji po ovom pitanju, Mislim da on računa na podršku Evrope i ekonomsku, ali i političku, u svjetlu antirežimskih protesta koji u Srbiji traju već 6 mjeseci, navodi Gordi. U neformalnom dokumentu poznatom kao non-paper, koji su navodno sastavile Francuska i Njemačka, države članice Evropske unije pozivaju se da suspenduju financijske projekte koji koriste Republici Srpskoj i razmotre uvođenje ciljanih sankcija prema zvaničnicima ovog BH entiteta koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Također se predlaže prekid zvanične komunikacije sa predsjednikom i premijerom RS-a Miloradom Dodikom i Radovanom Viškovićem, kao i s predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Komentarišući predložene mjere, Gordi navodi da su neke od njih već u upotrebi u pojedinim članicama Evropske unije. Najoštrije sankcije već su uvele Njemačka, Austrija i Litvanija, podsjeća Gordi. Ipak, on smatra da je ponašanje predsjednika RS-a Milorada Dodika bilo povod za pokretanje ovakve inicijative. Bilo je neophodno da se nešto preduzme jer je Dodik praktično provocirao ovakav odgovor. Na primjer, kršio je zabranu putovanja posjetama Srbiji, Rusiji i Izraelu. Mislim da je time testirao granice, vjerujući da je dovoljno moćan da ih krši. Evropa na to mora odgovoriti, rekao je Gordi.
Evropska komisija danas je Bosni i Hercegovini iz Fonda solidarnosti Evropske unije dodijelila 45,7 miliona eura kako bi pomogla u oporavku od katastrofalnih poplava iz oktobra 2024. godine kao dio šireg paketa od 280 miliona eura koji će se isplatiti širom kontinenta. Sredstva će se koristiti za podršku akcijama poput popravka oštećene infrastrukture, privremenog smještaja i poboljšanja preventivne infrastrukture. Ovaj važan doprinos Evropske unije. To je dodatak paketu podrške od 20 miliona eura koji je predsjednica von der Leyen najavila tokom svog posjeta Bosni i Hercegovini, kao i bilateralnoj podršci koju pružaju države članice Evropske unije kroz Fond solidarnosti Evropske unije prema Bosni i Hercegovini kao zemlji na putu prema EU. Postupa se kao da je već država članica, poručuje šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca. On je dalje naglasio: "Nismo samo susjedi, već odani prijatelji koji zajedno grade bolju budućnost." Sredstva su raspoređena na sljedeći način: 42,8 miliona eura za Austriju, 114 miliona eura za Češku, 76 miliona eura za Poljsku, 2,1 milion eura za Slovačku, 45,7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu i 195.200 eura za Moldaviju. Sarajevo krajem maja biva domaćin jedinstvenog sportskog događaja koji spaja snagu volje, inkluziju i sportski duh. 15. međunarodnim sportskim igrama Oaze, manifestaciji koja afirmiše sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama i promoviše njihovu punu uključenost u društvo. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
U sportsko-rekreacionom centru Safet Zajko u Sarajevu svečano su otvorene sportske igre.
U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju svečano su otvorene sportske igre za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Učesnici se takmiče u više sportova, od nogometa i atletike do plivanja, boćanja i stonog tenisa, uključujući poseban program za osobe sa višestrukim smetnjama. Takmičenja se održavaju na više lokacija u gradu uz podršku domaćih i međunarodnih partnera.
Pa, Specijalna olimpijada po prvi puta organizuje ove nacionalne inkluzivne specijalne olimpijade iz razloga što mi smo aplicirali kod Federalnog ministarstva kulture i sporta sa projektom da govorimo o inkluziji. Na nivou Evropske specijalne olimpijade prijedlog je da se stupi ili pristupi globalnoj koaliciji inkluzije gdje radimo u osnovnim srednjim školama na nivou Bosne i Hercegovine. Mi
dolazim iz grada Mostara, grad na Neretvi. Naše udruženje se prijavilo, udruženje Sunce Mostar, na ovim sportskim igrama među inkluziji. To je naše pravo, onaj naše sportsko pravo, jer onaj treba biti onaj pristojan u tome da se osobe s invaliditetom imaju pravo da se bave sportom i da onaj baš onaj se osjećaju u sportom, da se time bave kako treba.
Na otvaranju je istaknuto da ove igre šalju snažnu poruku jednakosti, inkluzije i zajedništva. Sportistima je upućena poruka da su oni najbolji ambasadori hrabrosti, ustrajnosti i timskog duha. Organizatori i partneri naglasili su važnost podrške ovakvim inicijativama koje afirmišu prava osoba sa invaliditetom i doprinose stvaranju društva jednakih šansi.
Pa naravno, ako krenemo prvo, vrlo je teško o prilazima sportskim terenima. Ja sam vrlo često znala reći, obzirom da radim u sportu, u atletskom klubu Sloboda Tehnograd, gdje radim sa validnim sportistima, gdje radim sa vrhunskim sportistima i radim uporedo sa osobama s invaliditetom. I vi kad organizujete trenažni proces, sa tim lakšim invaliditetom je relativno lako. Ali kad imate osobe s invaliditetom koje dolaze u kolićima, kada treba drugačiji pristup, kada treba pristup svlačioncama, kada treba pristup sportskim terenima, rekvizitima, to je vrlo teško.
Ove igre organizovane su od strane specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona obavijestilo je građane da će narednih dana na području ovog kantona biti pojačano kretanje vozila strateških rezervnih snaga EUFOR-a. Izvodit će se obuka u okviru redovnih vježbi multinacionalnih jedinica, pa građani mogu primijetiti intenzivnije prisustvo EUFOR-ovih vozila u svojim sredinama, saopšteno je iz MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici EUFOR-a će u okviru planiranih aktivnosti provoditi terenske vježbe, a iz MUP-a poručuju da nema mjesta panici jer je riječ o unaprijed planiranoj i redovnoj vojnoj obuci. Sve aktivnosti provode se uz koordinaciju sa domaćim sigurnosnim institucijama. Na kraju posjete Islamskoj Republici Iran, premijer Pakistana Shahbaz Sharif je objavio: "Bila mi je čast sastati se sa liderom Islamske revolucije Ajatolahom Sejdom Alijom Hamenejem. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa. Zahvalio sam mu se na ulozi Irana kao posrednika i na izražavanju zabrinutosti za Pakistan u nedavnoj krizi u Južnoj Aziji. Pakistan cijeni ulogu Irana u islamskom umetu i želi unaprijediti zajedničke ciljeve mira, razvoja i harmonije." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Ismail Bakai u izjavi za američke medije je rekao: "Činjenica da smo do sada nastavili pregovore znači da postoji određeni nivo razumijevanja da Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od svog prava na korištenje mirnodopske nuklearne energije, uključujući obogaćivanje uranijuma. Prijetnje definitivno nisu korisne. Znate da Iranci ne podliježu nikakvom pritisku." U intervju za CNN Bakai je rekao: "Mnogo puta smo u proteklim stoljećima dokazali da Iranci ne reaguju ni na kakvu prijetnju ili pritisak. Stoga su Iranci jednoglasni u svom protivljenju upotrebi ovog jezika i definitivno ćemo braniti našu sigurnost." Cionistički izvori izvijestili su o još jednom lansiranju rakete iz Jemena na okupiranu Palestinu. Nakon napada sirene su se oglasile u nekoliko gradova na okupiranim teritorijama. Izraelska vojska je objavila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena na okupiranu Palestinu. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga general Yahya Sari rekao je da su mete bile međunarodni aerodromi Ben Gurion i jedna lokacija istočno od Tel Aviva, te da su balističke rakete pogodile svoje ciljeve. Kolumbijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je Jorge Ivan Ospina imenovan za prvog ambasadora te zemlje u Palestini. Novo imenovani ambasador se smatra bliskim povjerenikom kolumbijskog predsjednika. U maju 2024. godine predsjednik Kolumbije je najavio prekid diplomatskih odnosa sa izraelskim režimom i optužio premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua za genocid u pojasu Gaze. Prije godinu dana Kolumbija je najavila otvaranje svoje ambasade u Ramalaku na zapadnoj obali rijeke Jordan. Više od 800 sudija i advokata pozvalo je britansku vladu da poduzme sve razumne korake kako bi spriječila i kaznila genocid, te da uvede financijske i imigracione sankcije Izraelu. U otvorenom pismu premijeru Keiru Starmeru, britanski pravnici i pravni stručnjaci izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne katastrofe na okupiranim palestinskim teritorijama. Genocid se sprovodi u Gazi ili u najmanju ruku postoji ozbiljan rizik od njegovog nastanka. Ograničena humanitarna pomoć koja je sada dozvoljena u Gazi nakon 11 sedmica potpune blokade hrane, medicinskih potrepština i osnovnih životnih sredstava i dalje je ozbiljno nedovoljna da odgovori na katastrofalnu humanitarnu situaciju. Predsjednik Islamske republike Iran Masud Pezeškijan je otputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Omanu. Tokom susreta sa domaćinom predsjednik Pezeškijan je kazao: "Cijenimo aktivnu i konstruktivnu ulogu Omana u procesu indirektnih nuklearnih pregovora Irana i Amerike. Osim toga, Iran i Oman imaju kapacitete koje mogu iskoristiti za međusobni prosperitet i napredak. Nafta i plin nisu neograničeni. Neophodno je da biznismeni iz obje zemlje gledaju u budućnost, planiraju za buduće generacije i jačaju dugoročne ekonomske temelje." Omanski sultan Hejsam bin Tarik je rekao: "Odnosi između morskih luka Irana i Omana moraju se razvijati, a željeznički kapacitet od sjevera do juga Irana nam je također veoma važan." Pored toga, u oblasti pregovora Maskat smatra uspjeh Irana uspjehom za cijelu regiju. "Cijenimo povjerenje lidera islamske revolucije u posredničku ulogu Omana u ovim indirektnim pregovorima. Budite uvjereni da ćemo sve stavove koje nam prenesete pažljivo i s poštovanjem razmotriti i pratiti." Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk u utorak je optužio izraelski cionistički režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze, opisujući situaciju na palestinskoj teritoriji kao katastrofalnu i pozivajući na hitnu međunarodnu intervenciju.
Merci beaucoup, monsieur le président. Mr. President, excellencies, distinguished delegates.
U intervju za austrijske medije, komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk je rekao da izraelsko ponašanje u Gazi posljednjih mjeseci više nema nikakve veze sa poštovanjem temeljnih principa humanosti. "Vrlo je jasno da moramo vrlo, vrlo snažno razgovarati sa sadašnjom izraelskom vladom i izvršiti pritisak kako bismo osigurali da se ova ozbiljna kršenja međunarodnog prava ne dogode", rekao je Turk. Zvaničnik UN-a je izrazio zabrinutost zbog onoga što je opisao kao masovno i ponovljeno raseljavanje civila u Gazi. Kritikovao je izraelsko određivanje velikih dijelova teritorije vojnim zonama. Oko 80% teritorije pojasa Gaze sada su vojna područja gdje ljudima nije dozvoljeno da borave. "Nema više riječi kojima bi se to opisalo", rekao je Turk. Komesarove izjave uslijedile su nakon konferencije za novinare 16. maja u Ženevi, gdje je optužio Izrael da provodi politiku koja predstavlja etničko čišćenje. "Izgleda kao pritisak za trajno preseljenje stanovništva u Gazi koji zanemaruje međunarodno pravo i predstavlja etničko čišćenje", rekao je tada Turk, koji je, kao faktore koji doprinose daljnjem raseljavanju i humanitarnoj patnji u enklavi, naveo nastavak izraelskih bombardovanja, uništavanje naselja i blokadu humanitarne pomoći. "Moramo zaustaviti ovo ludilo", rekao je Turk. "Zbog izraelskih napada u Gazi raseljene su stotine hiljada ljudi. Izraelski napadi su doveli do sve veće međunarodne zabrinutosti, a humanitarne agencije upozoravaju na pogoršanje uslova za civile koji su se našli u nakrsnoj vatri. Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, provodi brutalnu ofanzivu u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši skoro 54.000 Palestinaca, većinom žena i djece. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra rata Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog ratnih zločina protiv civila u enklavi."
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država planira otkazati ugovore u vrijednosti od oko 100 miliona dolara sa Harvard univerzitetom zbog odbijanja univerziteta da ispuni zahtjeve Bijele kuće, potvrdila su dva visoka zvaničnika Trumpove administracije. Generalna uprava za usluge poslaće pismo federalnim agencijama da identifikuju i otkažu ugovore sa Harvardom ili da sredstva preusmjere drugdje. Ova odluka dolazi nakon što je Harvard već izgubio 2,65 milijardi dolara federalnih sredstava. Harvard je odbio brojne zahtjeve, poput predaje dosija o ponašanju stranih studenata i dokaza o povećanju raznolikosti mišljenja na kampusu. Predsjednik Harvarda Alan Garber poručio je da univerzitet neće odustati od svoje nezavisnosti i ustavnih prava. Prošlog mjeseca Harvard je tužio Trumpovu administraciju zbog zamrzavanja grantova, a nedavno je obustavljeno dodatnih 450 miliona dolara pomoći. Trumpova administracija ukinula je i Harvardovu dozvolu za upis stranih studenata, što je trenutno privremeno zaustavljeno sudskom odlukom. Trump je zaprijetio i daljnjim rezovima u vrijednosti od 3 milijarde dolara i ukidanjem poreskog oslobođenja univerziteta. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi Istanbul mogao biti domaćin druge runde direktnih pregovora između Moskve i Kijeva s ciljem pronalaska rješenja za tekući rat u Ukrajini. Što se tiče druge runde pregovora između Rusije i Ukrajine, ako mene pitate, ponovo bih se obratio našim turskim prijateljima. Istanbul je vrlo dobar izbor, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Moskvi.
XV. Hordad, simbol narodnog otpora protiv međunarodnog imperijalizma.
Danas je petak, 5. juni 2015. godine, a istovremeno danas je i 52. godišnjica krvavog ustanka iranske nacije. Na čelu sa Rahmetli Imamom Homeinijem, utemeljivačem Islamske Republike Iran, protiv despotskog kraljevskog režima u zemlji i međunarodnih imperialističkih sila.
Obzirom na veliku ulogu i položaj ustanka koji se dogodio juna 63., a koji je ugušen u krvi u procesu formiranja osnova i fundamenata Islamske revolucije, ovaj dan u historiji političkih dešavanja u Iranu ima posebno mjesto u državnim svečanostima i naravno među stanovništvom. Važnost ovog događaja u povezanosti koju je narod Irana izvršio naporima i osjećajem borbe protiv unutrašnjeg kraljevskog despotizma i kolonijalnih sila koja je počela krajem 19. stoljeća i koja je ušla u svoj završni stadij februara 1979. godine, pobjedom Islamske revolucije u Iranu. Ono što je veoma značajno u ustanku stanovništva tadašnjeg Irana 63. godine na čelu sa imamom Homeinijem rahmetullahi alejh jeste da je on, to jeste ustanak, pokazatelj i simbol borbe iranskog stanovništva protiv politike uplitanja zapadnih imperialističkih sila na čelu sa Amerikom u unutrašnja pitanja njihove zemlje. Po okončanju Drugog svjetskog rata Sjedinjene Države su ostvarile veće prisustvo na teritoriji Irana, a državni udar, kojeg su u Iranu izvršile britanske i američke vojno-političke snage 19. augusta 1953. godine, vrhunac je njihovog svestranog prisustva u ovoj azijskoj zemlji. Početkom 60. godina prošlog stoljeća stanovništvo Irana se počinje buniti protiv vojnog i diplomatskog prisustva stranih velesila u njihovoj zemlji, posebno ukazujući na Sjedinjene Države i Veliku Britaniju. Naravno, zvaničnici Bijele kuće nisu ni pretpostavljali šta bi mogao biti rezultat ove pobune i ustanka iranskog stanovništva, tako da su smatrali da je bolje još više učvrstiti položaj američkih građana u Iranu, te su vladi i stanovništvu te zemlje pokušali nametnuti ugovor o kapitulaciji. Američki državnici, vojni zapovjednici i analitičari su smatrali da su državnim udarom augusta 53. godine stali u kraj svim naporima iranskog stanovništva za ostvarenje prava na nacionalizaciju naftne industrije, te da istovremeno narod Irana neće pokazati nikakvu značajniju reakciju u odnosu na veće prisustvo vojnih i političkih faktora SAD-a u toj zemlji. Međutim, ustanak iranskog stanovništva 63. godine, pored toga što su američkom i svjetskom stanovništvu pokazale da se grdno varaju ako misle da će im dopustiti da u njihovoj zemlji radi što žele, već su direktno i opsežno pokazale da se protive bilo kakvim stranim uplitanjima u unutrašnja pitanja njihove zemlje. Nakon Drugog svjetskog rata pa sve do 1979. godine, stanovništvo Irana je na različite načine pokazalo da se protivi vojnom prisustvu američkih snaga, kao i dominantnoj diplomatskoj ulozi zvaničnika Bijele kuće u Iranu. Za vrijeme i nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu februara 1979. godine pa sve do danas, stanovništvo Irana je činilo velike napore kako bi od svoje domovine udaljilo kandže moćnog svjetskog imperijaliste i pokazalo da nije spremno na prihvatanje bilo kakvog vida nasilničke i jednostrane politike od strane zapadnih velesila, posebno zvaničnika u Bijeloj kući. Odnosno, iako je stanovništvo Irana još od kraja 19. stoljeća na razne načine isticalo da se protivi bilo kakvom vojnom ili diplomatski dominantnom prisustvu stranih sila u Iranu, međutim, nakon okončanja Drugog svjetskog rata, uvijek je bilo usmjereno na borbu protiv ekspanzionističkih i despotskih zahtjeva zvaničnika u Bijeloj kući. Istrajnost, otpor stanovništva i zvaničnika Irana pokušajima Sjedinjenih Američkih Država doveli su do toga da proteklih 29 godina od pobjede Islamske revolucije u Iranu i formiranja Islamske republike Iran Washington protiv iranskog stanovništva i vlade upotrijebi komplikovanu i višenamjensku neprijateljsku politiku i pritisak. Međutim, jedinstvo, zajedništvo i solidarnost među pripadnicima iranskog stanovništva pomutili su sve planove zapadnih imperijalista i uništili sve neprijateljske poteze američkih zvaničnika. Tokom teških godina otpora iranskog stanovništva, uloga i položaj imama Homeinija rahmetullahi alejhi je bila odlučujuća i posebno izražena u svim oblicima borbe i otpora protiv međunarodnog imperijaliste. Rahmetli imam Homeini je bio prva vjerska i politička ličnost koja je početkom 60. godina u javnim govorima i proglasila ukazala je na ulogu i ciljeve te bit imperialističke politike Sjedinjenih Država u Iranu, čime je stanovništvo Irana upoznao sa pokvarenim stavovima Zapada. Tokom 29 godina nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu, uloga lidera Islamske revolucije u vođenju naroda i upoznavanje stanovništva sa zavjerama i neprijateljskim ciljevima zapadnih imperialističkih sila igrala je posebnu ulogu u društvenom i političkom životu Irana. Upravo zbog toga, propagandni i diplomatski aparati svjetskog imperialiste posljednjih godina su za metu svog djelovanja uzeli položaj i ulogu lidera Islamske revolucije u Iranu, te su namjeravali napraviti raskol između položaja i same ličnosti lidera Islamske revolucije sa stanovništvom. Ondašnji državnici u Bijeloj kući su 1963. godine pogrešno procijenili da će hapšenjem i protjerivanjem imama Homeinija rahmetullahi alejh uništiti ustanak iranskog stanovništva. Međutim, evo protiče i 40 i nešto godina od ustanka naroda Irana, istrajne borbe za uspostavu i očuvanje revolucionarnih ideala i ciljeva u odnosu na ekspanzionističku politiku, a lideri u Bijeloj kući su se suočili sa beznađem i stramputicom. Ustanak stanovništva Irana prije više od 40 godina i njegova sadašnja borba i istrajnost za ostvarenje vlastitih međunarodno priznatih prava, posebno sada kada se radi o pitanju mirnodopske tehnologije i iskorištavanja nuklearne energije, pokazatelj je stvarnosti da su narodi vlada Irana odlučni u zaštiti svoje nezavisnosti, suvereniteta i integriteta u odnosu na zapadnog imperialističkog neprijatelja. Svima je postalo jasno da ovaj narod nikada neće posustati pred prijetnjama i zastrašivanjima zvaničnika u Bijeloj kući.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će to da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babu kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili ajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoju zrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego Evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, djete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno na ila svaku djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo. Ne. zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, može se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.